Itālijas ārlietu ministre Emma Bonino Irānā ieradīsies divu dienu oficiālajā vizītē un tiksies ar vairākām Irānas amatpersonām. Viņas vizīte notiek pēc tam, kad Irānas vara Ženēvā noturējusi sarunas ar piecām ANO drošības padomes valstīm – Krieviju, Ķīnu, Franciju, Lielbritāniju un ASV kā arī Vāciju. Irāna ir atļāvusi valsti ierasties ekspertiem, kas pārbauda atomreaktorus, lai konstatētu, vai Irāna savu kodolprogrammu, kā apgalvo Teherāna, tiešām attīsta tikai miermīlīgi. Mērķiem. Kopš Irānas prezidenta Hasana Ruhani stāšanās amatā, Teherānas politika pret rietumiem ir kļuvusi krietni atvērtāka. Savukārt rietumi atcēluši pret Irānu iepriekš veiktās sankcijas.